Sveiki gyvi malonus Laisvės televizijos žiūrovai, aš Ridas Jasilionis. Mes visada kviečiame prenumeruoti mūsų YouTube kanalą, nes tada jūs žinosite, ko laukti, apie ką mes, kokius svarbius reikalus mes aptarsime mūsų laidose. Šiandien diena po rinkimų ir netgi diena po trejų iš eilės rinkimų Lietuvoje per keletą mėnesių jų tiek įvyko. Kaip jie pakeitė politinį peizažą? Koks vaizdas šiandien dieną po mūšio mūsų studijoje, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovė, jau galim sakyti, Europos parlamente Rasa Juknevičienė, sveiki gyvi. Taip pat Valstiečių žaliųjų sąjungos vicepirmininkas Tomas Tomilinas, sveiki gyvi. Ir socialdemokratų partijos atstovas Europos parlamente, ką tik išrinktas Juozas Olekas, sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Taigi, turbūt visos partijos moka savaip parodyti rinkimų rezultatus, visos maždaug būna patenkintos, kokie tie rezultatai bebūtų. Retai, kada išgirstam prisipažinimą, kad nemaloniai nustebino rinkimų rezultatai. Ponia Rasa, konservatorių partija laimėjo Europos parlamento rinkimus, bet jų kandidatė prezidento rinkimuose Ingrida Šimonytė stipriai pralaimėjo antrajame rinkimų ture. Kaip jūs tai vertinate?
Žinot, Ingridos laimėjimas yra pirmajame ture. Ingridos laimėjimas yra tie 400 tūkstančių balsų, kurių aš nežinau, ar kada nors yra tekę mūsų remiamam kandidatui, taip jau tiesiogiai remiamam kandidatui gauti.
Lubos, stiprinės lubos.
Bet jos pramuštos, iš tikrųjų, mes jau daugybę metų, taip 200 tūkstančių daugiau.
Bet antrajame ture jos liko. Būdavo,
jos liko ir, na, jeigu atvirai pasakius, tai aš nežinau, ar kuris nors aritmetiką mėgstantis arba apskritai skaičiuoti mokantis žmogus galėjo tikėtis nebent stebuklo antrajame ture. Todėl, kad, aišku, tikėjomės, aišku, žmonės dirbo ir savanoriai ir visi kiti, tačiau juk protų suvoki, kad tai, kas yra už jos surinktų balsų ribų, jau yra sunkokai pasiekiama. Vienas dalykas todėl, kad buvo aišku, kad visos kitos politinės jėgos, išskyrus gal keletą pavienių, balsuos kitaip, toks yra nusiteikimas. Ir pirmajame turėjo jį surinko daugumą savo balsų. Tai todėl aš manau, kad vien tai, kad Ingrida Šimonytė labai stipriai prisidėjo prie to, kad antrajame ture neliko Karbauskio remiamo kandidato, tai akivaizdu, jos yra didelis indėlis pergalė. Ir antrajame ture mes visi sakėm, kad turim du kandidatus, kurie, na, Lietuvai gėdos tikrai nepadarytų. Ir todėl tas jos darbas padarytas yra didžiulis. Na, aš nenoriu čia, kaip jūs kad paminėjot, kad kažkaip tai dirbtinai bandyti. Aišku, kad norėjosi pergalės. Tačiau pasižiūrėkit, pirmą kartą turbūt Lietuvos rinkimų istorijoje tiek daug jaunų žmonių atėjo balsuoti. Tiek daug jaunų žmonių, kurie dar net nebalsuoja. Man teko mokyklose lankytis.
Truputį mažiau nei pusė, tas tiek daug tai yra mažiau nei pusė.
Ne, aš lyginu su anais su buvusiais rinkimais, kada jaunimas nu apskritai mažai domėjosi rinkimais apskritai. Tai tą galėjo justi mokyklose visur kitur ir taip pat čia, aišku, visų kandidatų įdomus rinkimai buvo. Karta užaugo kitokia jau, bet iš kitos pusės ir Ingridos nuopilnas todėl, kad jos šalininkų daugiausia buvo tarp jų.
Bet žvelgiant į ateinančius, nes rinkimai baigėsi, rinkimai prasideda, dabar prasideda, galim sakyti, Seimo rinkimų sezonas jau. Tiesa, nežinia, kada jie vyks kol kas. Išrinktasis prezidentas Gitanas Nausėda už rinkimus pavasarį, Seime irgi buvo pasigirdę tokių iniciatyvų. Taigi, žvelgiant į kitus Seimo rinkimus, konservatoriai, akivaizdu, jeigu ir toliau jie tams taip seksis, bet turės ieškoti partnerių, ar ne, koalicijos partnerių, ar tai bus socialdemokratai, nes socialdemokratai dabar yra opozicijoje kartu su konservatoriais ir Europos parlamento rinkimuose antrieji, du mandatai, ponia Juozai, bet jūs išvykstate į Briuselį ir paliekate savo frakciją opozicinę ir regis sustiprinsite poziciją socialdemokratų darbo frakciją, ar ne? Nes Bronius Bradauskas turbūt stos į ją, ar ne?
Aš manau, kad jūs klystate. Iš tikrųjų, mane pakeis mano bičiulius ir frakcija bus tokia, kokia jinai yra. O kistuose rinkimuose mes turbūt varžysime su konservatoriais. Aš yra, man atrodo, čia labai aišku, kadangi mes iš dviejų kampų kritikuojam dabartinę daugumą ir tenka dirbti opozicijos, gana, sakyčiau, konstruktyviai, teikiant pasiūlymus ir kartai balsuojant.
Bet jūs vyksite į Europos parlamentą, atsiprašau, kuriame pozicijoje dirba kartu konservatoriai su socialdemokratais?
Jeigu pažiūrėtumėte mūsų Lietuvos savivaldybės, jūs matytumėte labai margus vaizdus. Kai kur valstiečiai dirba su konservatoriais, kai kur socdemai dirba su valstiečiais ir kai kur kitoje. Tai, žodžiu, tų koalicijų yra įvairių, bet jeigu žiūrėti taip Seimo rinkimų ateinančių aspektų, tai be abejo, kad pagrindiniai mūsų konkurentai rinkimuose bus Tėvynės sąjunga Krikščionių demokratų partija. Nes tą parodė jau eilė rinkimų tiek savivaldoj. Savivaldoj mes surinkom po lygiai mandatų tarybose, mes turėjom daugiau Seimo, mes turėjom daugiau merų savivaldybių, jie turėjo daugiau balsų gautų. Ir dabar Europarlamento rinkimuose važiuoti šalia yra, na, tokį dabar šiek tiek besitrinantį, sakyčiau, taip kokį švelnų žodį panaudoti ar viešai besiginčiantys mūsų kolegos iš Valstiečių Žaliųjų sąjungos. Ir manau, kad jie bus galbūt ta jėga ar kažkurios kitos dar iki rinkimų, visiek yra pusmetis ar daugiau, kurios bus tos galbūt galimas vienos ar kitos jėgos sąjungininkas.
Pone Tomilinai, iš tikrųjų valstiečiai du mandatus laimėjo į Europos parlamentą, kas jiems iš esmės yra sėkmė, bet trečioji vieta, toli gražu, nėra ta sėkmingoji vieta. Ir kaip dabar jūs žvelgiate į ateinančius jau Seimo rinkimus, ar be galima drąsiai sakyti, kad kovosite dėl pergalės, kai jau dabar pusiaukelėje esate tik treti?
Man atrodo, kad bet kuri partija kovoja dėl pergalės, net ir ta, kuri paskui gauna, sakykime, mažiausiai mandatų, bet vis tiek jos gauna, 5% barjero perina, tai pergalė yra pagrindinis tikslas bet kurios partijos. Dabar, ar mes laimėjom ar pralaimėjom, žiūrint, kaip žiūrėti, aš visą laiką žiūrėjau į partijos vystimąsi, labai daug dalyvau tame ir investavau savo laiko ir pastangų ir labiau buvau šalinkas to žingsnis po žingsnio strategijos ir dabar aš matau dvigubai užaugusi mandatų skaičių savivaldybėse, dvigubai užaugusi vietų skaičių Europos parlamente. Taip, mes nelaimėjom taip, kaip laimėjom 16 metais. Ir būnant daugumoj, kai iš abiejų pusių iš tikrųjų yra šus polimas, tai manyčiau yra ganėtinai natūralu. Ir ką aš dar pasakysiu, ponė Rasa minėjo, kad stengiasi, kad pirmam turė nelaimėtų mūsų remiamas kandidatas, bet mūsų remiamas kandidatas laimėjo antram. Ir aš
spėjote paremti Gitaną Nausėdą.
To mes labai aktyviai svarstėm, kokia mūsų bus strategija antram ture ir mes nusprendėm pakviesti abu kandidatus. Labai laukiam Ingridos, vis kelias dienas durys buvo atviros ir mes tikrai tikėjomės, kad jie ateis ir bendraus su mumis, nes tikrai mūsų tikslas buvo žiūrėti į esmę, į reformas, į politikos turinį, ne į formą, ne į šypsenas ir visokios blizgučius, bet iš tikrųjų galvoti apie valstybę.
O kas vyksta frakcijoje, didžiojo Seimo frakcijoje? Mes išgirdome rinkimų dieną, kad premjeras Saulius Skvernelis sako, kad nebūtinai sieja savo politinę ateitį su valstiečių partija.
Pirmiausia, turbūt galima suprasti žmogų, kuris įdėjo tikrai labai daug pastangų į reformų sėkmę ir tikrai tikėjosi tos paramos pirmam ture, jo, nu, emocijas galima suprasti, vienas dalykas, kitas dalykas, mes esam pakankamai nestandartinė frakcija ir politinė jėga, nes mūsų gretose tikrai daug daugiau, didesnis procentas nepartinių žmonių. Mes labai tokiom gerom sąlygom, sakykime, priėmėm, pakvietėm žmonės, tikrai kaip ir Ingrida Šimonytė, beje, pas konservatorius nėra partinė, ne, nėra partijos narė. Tai pas mus tokių žmonių daugiau ir žinoma, to dėmesio, to derinimo reikia daug daugiau su tais žmonėmis, galbūt jo pritruko ir aš tikiuosi, kad mums pavyks tos mechanizmus sustiprinti, tam, kad tikrai ta darna būtų
jūs
geresnė.
Jūs partijos narys, bet sakoma, kad jūs vis dėlto esate Sauliaus Skvernelio labiau šalininkas frakcijai.
Aš esu šalininkas mūsų
frakcijai. Pats sau?
Ne, nu, aš ką noriu pasakyti, kad mano darbas yra iš tikrųjų, pirmiausia, aš dirbu su programa, dažniausiai tai yra mano veiklos esmė, aš prižiūriu, kad jinai būtų vykdoma. Bet kita vertus, mano tikrai dabar aš dedu pastangas, kad tas kalbėjimasis tarp įvairių žmonių frakcijoje būtų kuo kibiškesnis. Bandau tarpininkauti, jeigu yra kažkoks konfliktas arba ginčas.
Gerai, paprastas klausimas. Ar Ramūnas Karbauskis tikrinsis pasitikėjimą savo frakcijoje ar partijoje, nes jisai žadėjo per tris pergalės, ne vienos iš tų pergalės
nėra. Manau, kad tai yra partijos klausimas ir jis tikrai yra aktualus ir jisai vyks partijos tarybos posėdėje.
Kada?
Manau, partijos tarybos posėdis tikrai bus labai, labai greitai. Koks jo bus rezultatas, kokie įvykiai seks po jo, tikrai negaliu prognozuoti dabar. Tai tikrai priklauso ne nuo manęs, o nuo mūsų bendruomenės, nuo žmonių, nuo partijos daugumos. Mes esam labai nedidelė partija, žmonių yra apie 5000, bet mes laimim panašiais skaičiais balsus, tai iš tikrųjų labai didelė atsakomybė mūsų neįtingai visai bendruomenė ir manau, kad jį svarstys tikrai rinkimo rezultatus iš įvairių pusių, kaip aš minėjau, tikrai galima įvairiai žiūrėti situaciją, bet normaliai išsikalbėti ir tam tikras kritinės pastabas ir kritiškai pažiūrėti
ar tikrai galima yra sakyti, kad nuo to partijos tarybos posėdžio, jeigu bus tas balsavimas dėl pirmininko lyderystės tolesnės, priklausys ir Sauliaus Skvernelio vyriausybės likimas?
Sauliaus Skvernelio vyriausybės likimas, man atrodo, priklauso nuo Seimo daugumos ir nuo jo paties ir mes tą klausimą dėl daugumos, dėl premjero sprendėm jau prieš antrą turą ir tas sprendimas buvo aiškus, nedviprasmiškas, mes įpareigojom kaip ir tęsti darbą vyriausybėje ir manau, kad čia turėtų mažiau klausimų kilti, bet žinoma, jis
būtų jų mažiau kiltų, jeigu pats premjeras Saulius Skvernelis jos
čia klausimas
atsakytų
labiau jam, mes jo pasitikim ir tikimės, kad jis ties darbą.
Štai paklauskime ar šiosios opozicijos atstovų. Kaip jūs vertinate būtent dabartinę situaciją didžioji valdančioji frakcijai, nuo kurios priklauso, kokia bus toliau dauguma Seime, kokia vyriausybė?
Ponio. Aš manyčiau, kad mes matome iš tikrųjų tą tokią įtampą, kuri atsirado, kada jų lyderis pralaimėjo. Aš turiu menį Ramūną Karbauskį, nes jis labai aiškiai pasidako, deklaravo, kad jie laimės visus trejus rinkimus. Ir pagal jo kriterijus, ne pagal opozicijos ar konstruktyvos ar aršio, buvo pasakyti, Europos parlamente pagal gautų balsų, ne vietų, ne mandatų, bet balsų skaičių. Tai mūsų kolegos liko treti. Tai niekaip negali pasakyti, kad laimėjom rinkimus. Tai manau, kad ir jo pozicija, ir premjerų sakyti labai aiškiai pozicija, kad jis Liepos 12 atsistatydina. Tai žinant, kad nekartą girdėjom, kad premjeras yra žodžio žmogus, tai nereiškia, kad vieną kartą pasakau vienaip, kitą kartą kitaip. Mes suprantam lietuvių kalboje, kad jeigu žodžio žmogus, tai jeigu pasakai, taip ir padarai. Ir matyt, kad po šitų pralaimėjimų tai tampa yra išaugusi. Ir dabar bandyti kaip nors priversti tarybos sprendimais ar dar ko nors pasakyti, kaip pat jūs paminėjot, kad Seimo rinkimai, tarpat Tomas galėtų patvirti, kad įrašyta jų programui, kad reikėtų daryti pavasarį. Tai pasakyta vėl partijos vadovo, bet dabar pamačius kokie rezultatai ir nesitikint turbūt sėkmės ir jau ketvirtuose rinkimuose, na, atsirado įvairių desperatiški aiškinimai, kaip padaryti, kad čia viskas liktų po senovei ir kaip nors pratemti dar likusius kadencijos mėnesį.
Na, išplėsti, sustiprinti valdančią koaliciją.
Tai vienus pašnekina, tai kitų dėl vieno balsavimo, kartais prisišnekino net
vyriausybė, vyriausybė įjungti kitų partijų ministrus.
Jeigu balsavimas dėl biudžeto 84-5 balsais yra silpna dauguma, tai aš, žinot, tikrai nekomentuosiu daugiau. Tikrai dauguma yra stipri, yra įvairius niuansų, taip, nėra tos formalios daugumos ir kartais reikia remtis ir kitų partijų balsais, bet
dabar kalbam apie tai, kas vyko prieš pat prezidento rinkimus ir jų pirmąjį turą ir iš karto po pirmojo turo, na, tvyro nežinia dėl vyriausybės ateities. Taip paprastai tariant, ponių Knevičinė, štai Ingrido Šimonytės pergalė pirmajame prezidento rinkimų ture, lėmė tai, kad ko gero premjeras pasiryžęs yra atsistatydinti, nežinia kaip seksis formuoti kokią nors vyriausybę Seimo daugumai ir tada pirmalaikių Seimo rinkimų galimybė. Jums, jūsų partijai tai gerai?
Aš nežinau partijai kaip gerai, negerai, bet Lietuvai nuo šito valdymo valstiečių tikrai nėra gerai. Ir tai parodė rezultatai, kad žmonės tą mato. Aš nežinau, ar Skvernelis turi atsistatydinti, man atrodo, kad kas labiausiai erzina visus ir turėtų atsistatydinti, tai Ramūnas Karbauskis. Nes iš tiesų jo kalbėjimas, aš nesivizduoju, kaip žmonės gali tverti toj partijoje tokį elgesį, kada jų partijos vadovas išeina su nieko nederinės, pripasakoja visokių dalykų apie atsistatydinimus, apie tai, kad jie išeis į opoziciją, apie tai, kaip gazdina žmonės, kad jūs, jeigu balsuosit ten už tą ir tą, tai čia katastrofa bus Lietuvoje. Na, tai mes jau treji metai bus rudenį, kai mes nuolat ir nuolat girdim tokius, na, drįščiau sakyti, tokius blefavimus, manipuliavimus. Čia buvo užsiminta, kad ar ši labai opozicija, kad jie yra puolami valstiečiai. Na, nieko, jie nėra puolami, atvirkščiai. Mes turim tokį labai unikalią situaciją, kai opozicija yra puolama įrankiais tokiais, kurios turi daugumą. Tai jau nuo praeitų metų gegužės turbūt prasidėjo akivaizdi jų nauja tokia taktika, kad reikia sukurti tokią puolamą tvirtovę. Valstiečiai tai yra tokia puolama tvirtovė, blogieji konservatoriai, kur yra dalis visuomenės, kuriem parodžius vat, tą blogą konservatorių noras galbūt atsiras balsuoti už valstiečius ir panašiai. Bet tai žmonės jau pradeda nebetikėti tais dalykais ir šitie rinkimai tai parodė. Na ir socialdemokratai užima tą nišą akivaizdu iš valstiečių perimą. Ir gal tai nėra visai ir blogai, netgi sakyčiau gerai, asistuoja į flangus tam tikrus sisteminės politinės jėgos, nes valstiečių aš nelaikau sisteminę politinę jėgą. Tai nėra demokratinė politinė jėga, tai yra vieno žmogaus tokia manipuliatyvinė jėga ir populistinė jėga. Ir Lietuva yra, ko gero, viena pirmųjų Europoje, kur bando vaduotis iš to populizmo, kuris apėmės daugelį šalių. Tai čia ir socialdemokratų atsakomybė didelė, ir mūsų atsakomybė mūsų flange yra didelė. Na ir aš tikiuosi, kad kiti Seimo rinkimai, kada jie bebūtų, pavasarį jie būtų geriau vien todėl ir buvo labai racionalus pokalbis dėl biudžeto, dėl to, kad atėjusi nauja dauguma, suformavusi naują vyriausybę, galėtų paruošti kitie metam biudžetą tokį, kokį jie nori. Tai man atrodo, kad tie rinkimai būtų į naudą pavasarį visom prasme.
Kokios nuotaikos jūsų frakcijai dėl rinkimų pavasarį?
Žinot, aš turiu atsakyti, sureaguoti į tai, ką kalbėjo Rasa, tikrai aš klausausi ir galvoju, tikrai, žinot, turiu pripažinti, mes padarėm klaidą, nes turbūt kai ko pasimokėm iš konservatorių. Kaip skaldyti visuomenę, kaip vaidinti auką, kaip visokius kaltinimus mesti. Taip, kai kurie mūsų žmonės nesispyrė tai pagundai ir tikrai galbūt blogą pavyzdį ėmė iš konservatorių terminas yra, konservatorių valdymo terminas yra buldozeris politinis, kai tu priėmė sprendimas su nieko nesiskaitydamas.
Gerai, jūs pripažįstat klaidą.
Aš noriu pasakyti, mes pripažįstam klaidą, bet tikrai mokytojai buvo blogesni. Tai noriu pasakyti, kad mes turim tas klaidas pripažinti. Mes ta retorika galbūt buvo tikrai per daug aštri. Aš visą laiką labiau buvo tokios taikesnės retorikos šalininkas. Mane domina turinys politikos ir čia aš matau, vat, vėlgi išvadą darau tokią labiau pozityvę, apibendrinančią. Mano galva, mes tikrai nuėjom šiek tiek per daug užsibuvom centre, mūsų sprendimai galėjo būti labiau į kairę ir tokie socialiai jautresni ir mes, man atrodo, kad dar turim daugybę pakankamai laiko tam, kad juos pataisyti ir tikrai tą signalą girdim.
O kiek to laiko? Kada rinkimai?
Tai aš manau, kad diskusija dėl pavasario vyks ir aš dar pažiūrėsiu, kaip balsuos tos partijos, kurios dabar vaidina nekaltus ir tokius pasiryžusius ankstesniam rinkimu. Pažiūrėsim.
Išrinktasis prezidentas Gitanas Nausėda irgi sakė šiandien, kad tie pirmalaikiai Seimo rinkimai pavasarį būtų geriau, nes tai būtų logiškas.
Bet viskas balsais, viskas matuojama balsais.
Balsais kiek reikia? Čia ypatinga dauguma, tai, ar ne?
Mes girdėjom, kad valdantieji turi 86 balsus, tai jeigu nubalsuosi...
O be to
tai
laukiam kitų projektų.
Jūs norite, kad mūsų balsai, suprantu.
Ne, tai, ne kodėl aš tai... Jūs jeigu likčiau Seime ir dar jeigu iki Liepos mėnesio, iki kada čia mes dar busim Seimo nariais, būtų pateiktas toks pasiūlymas, dokumentas Seime, tai aš tikrai balsuosiu už.
Čia reikia kvalifikuotas daugumos. Čia taip, konstitucijos keitimas.
94, man atrodo, reikia.
Ir čia mūsų niekaip daugumos balsų neužteks ir čia yra kalba tik apie viso Seimo bendrą konsoliduotą
sprendimą. Tai aš tikiuosi, kad jau nuo rytojus valstiečiai, kadangi tą klausimą iškėlė, jų lyderis pradės konsultacijas su visų partijų lyderiais, frakcijų lyderiais. Jų tokių konsultacijų apskritai nėra buvę šitame Seime per 3 metus. Aš nepamenu, kad didžiausios partijos ir atsakomybė didžiausio turinčios partijos lyderis kokiais nors svarbiausiais valstybės klausimais būtų inicijavęs pokalbius rimtus su frakcijų lyderis. Aš turiu galvoje apie Karbauskį, apie Ramūną Karbauskį.
Tai yra Seimo
yra, matot, partijų konsultacijos yra visai kitas mechanizmas. Seimo pirmininkas yra Seimo pirmininkas. Jisai turi kitus uždavinius. Tai jeigu rytoj mes išgirsim, arba šią savaitę jau išgirsim, kad Ramūnas Karbauskis kviečia frakcijų partijų lyderius tartis dėl rinkimų pavasarį, tai aš tada galvosiu, kad iš tikrųjų tai nebuvo blefas, kad tai buvo tik tai, kad tai buvo rimtas dalykas, nors vienas rimtas dalykas iš politinių tokių bendrų susitarimų, kurie iš tikrųjų gali vykti.
Gali būti, kad išrinktasis prezidentas Gitanas Nausėda irgi inicijuos kokį nors panašų procesą.
Na tai būtų gražu, tarimasi. Labai būtų gražu, kad tai padarytų paties Seimo politinės jėgos, tai būtų
aš
didelis
manau, kad
pliusas.
Mes dalyvautume ir paremtume tokią idėją. Taip. Aš neturiu galiojimų dabar kalbėti, bet
kaip
tai tikrai
manau. Jūs vertinate prezidento Nausėdos šiandien Delfi duotame interviu pasakytą tokią mintį, kad jo mandatas konstitucinį galiojimą jam leidžia daryti nemažą įtaką ir netgi partijų veiklai ir jisai yra pasiryžęs imtis tos įtakos partijoms. Na, jis pavyzdžiui kalba apie tai, kad vyriausybė gerai, kad būtų bent trečdalis moterų ministrių. Kaip jūs žvelgiate į tokius užmojus išrinktojo prezidento, kuris turi dabar tikrai didelį tautos pasitikėjimą?
Aš manau, kad prezidentas visada yra tautos išrinktas ir jis yra lyderis ir labai svarbi jo pozicija. Mes girdėjom iš dabartinės prezidentės, kurį laiką, kad partijos yra blogai, paskui girdėjom, kad komitetai blogai, tai jeigu naujasis prezidentas imtų tokios iniciatyvos pakviesti partijas ir diskutuoti dėl tų vertybių, kurios buvo išsakytos jo programoje, dėl gerovės valstybės, dėl socialinių klausimų sprendimo, dėl atskirties mažinimo, dėl lyčių lygybės problemų sprendimo, apie kurias jūs minint vyriausybė, iš tikrųjų nėra kitos tokios vyriausybės Europoje ir nebuvo nei karto Lietuvos, naujosios Lietuvos istorijoje, kad vyriausybė nedalyvautų moteris. Tai manau, kad tokių siūlymų iniciatyvos būtų sveikintos iš prezidento pusės ir partijų lyderiai, frakcijos iš tikrųjų galėtų tą vienai par kitai palaikyti arba bent išdėstyti savo poziciją, kad Seime būtų galima tuos sprendimus priimti, nes prezidentas turi veto teisę daugelios sprendimų, kuriuos priima Seimas, jis arba pasirašo, arba vetuoja, tada reikia Seimui iš naujo svarstyti ir ir čia yra tikrai nemažai įtakos ir vidaus politikai, ne tik užsienio politikai.
Gitanas Nausėda, išrinktasis prezidentas, sako, kad naujai išrinktas prezidentas iš karto įgyja tam tikrą autoritetą, dabar cituoju, aš jį vadinu moraliniu autoritetu, tautos pasitikėjimo autoritetu. Man labai svarbu, kad rinkimai baigėsi aiškia mūsų persvara, citatos pabaiga. Pripažįstate moralinį Gitano Nausėdos autoritetą, ponė Tomilinė?
Matot, kai jis atsakinėjo į mūsų susirinkusios iš visos Lietuvos frakcijos klausimus, man labai, labiausiai patiko jo atsakymuose teiginys susijęs su labai sunkiu sprendimu. Nes visa ta moralinė, žinot, ta žodynas visas yra gražu, bet kai mes prieinam prie konkrečių sprendimų, Tai man labiausiai imponavo tai, kad jis pasakė, taip, aš sutinku su tuo, kad mes turim mokėti visi mokesčius nuo pajamų dydžio, ne nuo pajamų rūšies. Tai yra esminis pokytis mokestiniai sistemai, kurio mes taip pat dar nepadarėm. Tai yra progresiniai, tikrieji progresiniai mokesčiai ir mes pažiūrėsim, kaip balsuos partijos čia ir čia esančios ir kitur, kaip palaikys to, kaip jis išeis su tokiom iniciatyvom, turėdamas įstatymo iniciatyvos teisę. Tikrai palauksim vat, to sprendimo. Tai yra labai,
nežinom, kas dabar
tai yra labai svarbus sprendimas.
Biudžetą, nes vyriausybė pakybusi yra.
Tik
taip
jis gali įrodyti, kad iš tikrųjų moralinis autoritetas, mano galva, po 16 metų, moralinis autoritetas tai yra žmogus arba partija, kuri mažiausiai susijusi su korupcija. Nes, nu, žinot, kodėl žmonės taip balsavo už valstiečius? Nes tikėjo, kad mes pradėsim rimtą kovą su korupcija ir mes tai padarėm. Tikrai dėja, bet partijos daugybę metų buvo susijusios, nesakysiu ten konkrečių faktų, bet labai tampriai susijusios su interesų grupėm, kurios pirko, pardavinėjo sprendimus, tai dėl to, žinot, tai buvo tai labai svarbu. Tai
yra komiteto sprendimas, kur paskui buvo iškart sakoma, kad bus įstatymų pakeitimai parinkti.
Ir tai įstatymo pakeitimus mes taip pat aptarėm su Gitanu, reiktų pripažinti Gitanu, mes reiktų pripažinti, jisai taip pat labai aiškiai, nedviprasmiškai pažadėjo nevetuoti.
Tai praėjo daugiau negu metai
po
šito komiteto.
Ne, tai yra sudėtingi projektai.
Jeigu galima, aš kadangi dalyvavau tame tyrime, tai ir ponas Juozas dalyvavo beje, tai žinot, viskas jau prasidėjo gerokai iki rinkimų 16 metų. 16 metų pavasarį įvyko tie garsieji įvykiai su MG Baltic'u ir jau atėjo Seimas, praktiškai jau teismo, jau netoli perdavimo į teismą buvo. Ir tarnybos, dvi tarnybos, STT ir VSD, atnešė medžiagą, kuri iš esmės buvo susijusi jau su ta byla, kuri buvo anksčiau. Tai čia yra jų nuopelnas, kad jie atnešė į komitetą tam tikrą medžiagą, kuri paskui beje buvo, jie šiek tiek manipuliuojama. Šiandien ir teismuose yra jau ne vienas procesas, kur žmonės apgina savo teisės, kadangi ten buvo peržengtos, manau, kai kur jau ribos kai kurios. Ir aš tai matau, galiu trumpai pasakyti šitą kaip tik tai tyrimą, dėja, bet aš jį matau kaip jau tada suplanuota Skvernelio prezidentinės rinkimų kampanijos etapą, kad paskui kas nors galėtų važinėti po Lietuvą, mojuoti šituo tyrimu ir žmonės jau tikrai nebesimena, kada kas prasidėjo, ar čia buvo prieš rinkimus, ar čia buvo po rinkimų. Tai idėja, nu, mes dalyvavom tame ir tikrai buvo dalykų, kuriuos reikėjo ištirti, bet buvo dalykų, kuriuos reikėjo ir ten stabdyti, nes buvo akivaizdus melas.
Na, tai natūralu. Nereikėjo derinti su MG Baltic'u.
Nu, klausykit, nu jūsų... Negrįžkim vėl atgal į tas nesąmonės, kai jūsų pirmininkui net nereikia eiti pas jokį koncerną, nes jisai pasitarė vakare su koncerno vadovu Karbauskiu ir partijos pirmininkas gauna koncerno vadovo paramą. Tai apie ką čia mes kalbam? Klausykit, mes vėl nueisim į tuos... Čia yra visiškai, visiškai tas pats.
Aš dar kad ten noriu grįžti.
Čia gali negamajam priimti, kaip pats mėgi su savim.
Grįžti prie situacijos Valstiečių Žaliųjų Sąjungos frakcijoje, kuri iš esmės yra absoliučiai neaiški šiuo metu. Nes, pavyzdžiui, tas Vytautas Bakas, kurį minime, jis... Na taip, parodomuoju būdu balsavo už Ingridą Šimonytę, nepaisydamas to, ką nusprendė ten partija ar frakcija, ką remti antrajame rinkimų ture. Ir mes vis nežinome premjero Sauliaus Skvernelio apsisprendimo po to, kai jis paskelbė, kad atsistatydina, po to jis dar pasakė, kad turi dvi neva galimybės sugražinti įgaliojimus ir atsistatydinti ir dar galvos ir rinksis, kurią ministrė, kaip suprantu, gyvena irgi tokiomis lagaminų nuotaikomis. Reikia jau svarstyti, priminėti, rašyti, kurti kitų metų biudžetą. Kaip dabar mums šita situacija valstybei atrodo? Kiek gali tęstis? Negi iki pat Liepos 12-osios mes nežinosime Sauliaus Skvernelio sprendimo?
Nemanau, kad man teko bendrausiu ministrais, nėra ten jokių lagimino nuotaikų. Iš tikrųjų, pats Gitanas minėjo, kad iš esmės vyriausybė galėtų toliau dirbti ir taip.
Bet jeigu premjeras atsistatydina, jinai negali daug
pradėti. Suprantu, tai turi susiformuoti daugumą ir tos konsultacijos be jokios
abejonės. Taigi, sakė, turi daugumą.
Vyksta ir taip, aišku, Sauliaus žodis yra labai svarbus, jis turi būti, kuo greičiau, žinoma. O tai, kad Vytautas Bakas balsavo už Ingridą Šimonytę, aš kaip ir minėjau pradžioj, mes bandėm telkti, mes bandėm bendrauti su abiem kandidatais, mes net kvietėmės Ingridą Šimonytę, ne dėl to, kad ją paremti, bet ta prasme, kad pakalbėti su savo žmonėmis, su tais, kas, tais milžiniškų kiekių žmonių, kiek už mus balsavo, kad iš tikrųjų kalbėtis, kokie mūsų bendri siekiai ir ko mes norėtume, ko mes tikėtumės iš būsimo prezidento. Tai, man atrodo, mūsų tas gestas buvo teisingas ir šiuo atveju tikrai kiekvienas yra laisvas. Už ką nori, tą balsuoja.
Mes pirmiausia, pirmininkas pasako, kad tikrai nebalsuosiu už vieną iš kandidatų.
Aš žinot,
pasako pavardę ir paskui jisai pats pakviečia.
Jūsų partijos narys Kubilius šiaip yra pasakęs, turbūt net nepasitarė su jūsų partija, visai prieš pat antrą turą, kad matot, Karbauskis buvo teisus. Tai ta prasme, tai jis tarėsi su
apie
savo
tai, partija. Apie tai, kad abu kandidatai
taip, yra konservatoriai. Ta prasme, Landsbergis jaunesnysis yra pasakęs už vakar, kada vakar, kad nepasitarė su partija, kad siūlys Šimonytė vės sąrašą. Ką jūs bandot čia įrodyti?
Aš bandau įrodyti, kad tai yra nelabai
tai
garbinga.
Tai nelogiška.
Pasakyti žmogui asmeniškai, kad mes jūsų neremsim, bet tu ateik pasišnekėti, aiškiai, žinai,
ne,
koks čia bus rezultatas.
Taip, taip ir buvo. Taip nebuvo. Mes darėm tą sprendimą pakviesti Ingridą kaip bendruomenė, kaip grupė žmonių, net nedalyvaujant Ramūnui, mums tiesą pasakius, šiuo atveju nebuvo svarbi jo nuomonė. Ir tą kvietimą atsiliepė vienas kandidatas.
Ponių Knečinė, kaip jūs iš tikrųjų pakomentuotumėt situaciją dabar jūsų partijų lyderystės prasme? Gabrielius Landsbergis sako, kad konservatoriai stengiasi netrukdyti Ingridai Šimonytei prezidento rinkimuose, bet ne viskas pavyko. Jūs taip pat komentavote susitikimą savo su Gitanu Nausėda, kuris vyko prieš keletą mėnesių ar pusę metų, ar ne, ir buvote kritikuojama, kam reikėjo prisiminti būtent dabar tą susitikimą ir kaip jūs vertinate galimybę, kad kurios netmetė pati Ingrida Šimonytė, kad ji stos į partiją, na ir tada jau logiškai dalyvaus partijos vadovo rinkimuose.
Na, aš tikrai nenorėčiau dabar kalbėti apie sprendimus žmonių, kurių čia nėra, tuo labiau, kad šiandien pirma diena po rinkimų ir aš jų net nemačiau. Su Gabrielium tik spaudos konferencijoje dalyvavom, Ingridą pamačiau koridoriui prabėgančią, skubančią ir tik tai apsikeitėm keliais žodžiais. Tai viskas tas spręsis pamažu, nusekliai. Žinau, kad labai daug žmonių, tą nereikia čia jokia paslaptis, yra vieša Facebook'os ir visur kitur, ragina tai daryti. Ingrida yra lyderė platesnės žmonių grupės negu vien tik tai mūsų politinė jėga. Ir ta investicija turi būti išsaugota, aš manau, kad apie tai Ingrida kalbėjo. Ir aš manau, kad labai geras sprendimas buvo vakar ir Gabrieliaus pasakytas apie tai siūlymas, tiksliau, nes sprendimo nėra, bet jisai pasakė, kad kviesim. Tai aš nežinau, kad kuris nors iš mūsų galėtų tam prieštarauti. Aš labai džiaugčiausi, jeigu taip atsitiktų.
O ar tai nereiškia, kad Ingridos Šimonytės asmenyje, jeigu įstoja į partiją ir su visa savo parama prezidentiniuose rinkimuose, ji partija, na, jos keičia tapatybę, keičia į liberalesnę.
Kodėl čia jūs tą liberalumą čia kažkas primėtė? Man Ingrida yra, lygiai taip pat galiu pasakyti, be galo socialdemokratiška, kai žinau jos socialinio jautrumo ir socialinių klausimų siūlymus sveikatos apsaugoje ir visur kitur. Tai čia aš nežinau, aš tokia pat liberalė tada esu, kaip ir Ingrida Šimonytė. Man nepriimtini tie žmonių dėliojimai į tokias dėžutes. O apie stojimus į partiją, iš tikrųjų, tai jau čia aš tikrai neatsakysiu šiandien. Visokie variantai galimi. Vesti sąrašą, būti sąrašo lyderiu. Ir jinai ir taip jau su mūsų bendruomenė yra drauge daugybė metų, tai nežinau, šiandien tikrai negaliu atsakyti į tokias detales, sakyčiau, antraeiles detales. Man svarbu labai, kad jinai iš tikrųjų tą savo lyderystę toliau išsaugotų, plėtotų ir mes nuo to laimėsim tikrai.
Ponia Olekai, politologai po pirmojo prezidento rinkimų turo pasakė, kad Lietuvos rinkėjas tapo dešinesnis. Pritarėte?
Na, iš tikrųjų, tą parodė būtent prezidento rinkimų pirmo turo baigtis ir antram turė mes tikrai turėjom dešinės abudu kandidatus, kas toks gana retas turbūt atvejas, aš neprisimenu per šitos mūsų prezidentinius rinkimus. Tačiau, jeigu pažiūrėti į Europos parlamento balsavimus, kurie turėjo pasirinkimą, tai tokio skirtumo nebeliko. Mes faktiškai 3% skirtumą su konservatoriais, kas yra tokios paklaidos ribose ir laikas parodys, ar iš tikrųjų tas dešinumas išlieka. Tai čia galvoju, kad prezidentinė kampanija taip, o tiek savivalda, tiek Europarlamento rinkimai parodė, kad kairiųjų sprendimų poreikis visuomenė egzistuoja ir tų sprendimų vykdymą Lietuvos žmonės supranta arba deleguoja Lietuvos socialdemokratų partijai.
Pone Tomilinai, jūs paminėjote prieš tai žodį, kad buvote už tokį tolygų nuoseklų partijos augimą, ar ne? Ar galim dabar sakyti, štai pasibaigus rinkiminiam ciklui intensyviam, kad Saulius Skvernelis kaip sąrašo lyderis, kaip premjeras pasuko jūsų partiją į dešinę, o dabar štai jūs norite vėl atrasti kelius į kairę?
Nesakyčiau, kad labai stipriai pasuko į dešinę, galbūt tokiam liko centre, mano galva tikrai tai galėjo būti kairiau ir čia pratesant pono Oleką norėtųsi pasakyti, kad atsakant vėlgi jūsų klausimą, ar su dešinėjo elektoratas, tai jeigu abu dešinėjai kandidatai prisipažįsta, kaip jie klydo anksčiau dėl progresinių mokesčių ir dabar juos įves, tai daug ką pasako apie mūsų, žinot, pokyčius viešoje erdvėje. Ir
prezidentai neįvedinė mokesčių.
Ne, aš kalbu apie tai, kad jie yra moraliniai autoritetai, kaip jūs minėjote, ir jų nuomonė yra labai svarbi, bet kuriai daugumai. Mes kalbam apie tą situaciją, apie diskurso valdymą, apie valdymą nuomonės, apie lyderystę tą plačiąją prasme, ne įstatymų leidybai formaliai. Tai šią prasme, mano galva, tikrai nesudešinėjo. Tos radikalios dešinės, kokie yra Europoje, vakarų iš viso Lietuvoje neegzistuoja, nes mes pamatėm rezultatus. O kairiosios politikos poreikis yra labai didelis ir aš pripažįstu, kad mes čia tikrai galėjom padaryti geriau ir padarysim geriau.
Aš tai apskritai galvoju, ar prezidento rinkimuose daug žmonių, dalis taip, iš tikrųjų turi tokią pasaulėžiūrinę liniją, bet tikrai didžioji dalis žmonių rinko prezidentą visai negalvodami.
Taip,
ar jisai kairysis, ar dešinysis, rinko asmenis, vieniem toks paveikslas patinka labiau, kitiem toks paveikslas patinka labiau. Galbūt taip Europos parlamento rinkimuose tą galima buvo justi iš kai kurių reklamų, pavyzdžiui, socialdemokratai savo reklamai radijoje ponios Blinkevičiūtės lūpomis kalbėjo tokį socialdemokratinę liniją apie tai, kaip Europa turi pasirūpinti Lietuvos žmonėmis. Kiti vėl kitaip kalbėjo, liberalai, tai aš ten išvelgiau tokio kairumo, dešinumo dalykų. Bet kas yra valstiečiai, pavyzdžiui, tai aš matau, kaip socialdemokratai bando brėžti savo kairėje dabar liniją. Po to, kai iš jų išėjo dalis tokios senosios gvardijos, kuri nežinia, kas buvo. Bet valstiečių aš iš viso nesuprantu nei kairumo, nei dešinumo. Kai Tomilinas kalba, aš suprantu, kad čia yra toli į kairę galbūt politinė partija. Bet aš kai pasižiūriu sprendimus būtent, kai aš pasižiūriu tą mokesčių reformą, taip vadinama, kuri buvo praeitais metais, tai jinai yra beveik libertarinė. Mes buvom ryškiai daug daugiau kairiai kritikuodami ją ir bandydami paaiškinti, kad negalima iš biudžeto paimti va taip sauja 600 milijonų, kiek ten tų pinigų ir tiesiog nieko jų nepakeisti, sudarant didžiulę bėdą valstybės valdomai viešajam sektoriui, kas iš tikrųjų visiškai nejautru ir visiškai apie jokią kairę nėra ką kalbėti.
Netrukdė dešimtmetį imti saujomis 100 milijonų iš pensijų biudžeto, iš pensininkų kišenės. Tai ta prasme, mūsų pensijų reforma yra absoliučiai kairioji.
Aš kalbu apie mokesčių reformą.
Mokesčių reforma buvo Lietuvoje konsensusas, beje, tokių ekonomistų kaip Gitanas ir visi kiti, iš esmės nuomonė suformuotas pagrindu, kad darbo mokesčius reikėtų pamažinti. Paklauskit gatvėje bet kurio žmogaus ir jis
bet vietoj pasakys, to reikėjo pagalvoti apie kitus.
Tai sprendimai dar, man atrodo, prieš akį, mes juos galim padaryti. Pažiūrėsim, kaip jūs balsuosite dėl kapitalo mokesčių. Pažiūrėsim.
Palaukit, bet jūs turite daugumą.
Tai tvarkoju.
Sakė, didelę daugumą
turite.
Kodėl jums visą laiką tie konservatoriai užkliūna?
Ne, aš tiesiog stebėsiu ir komentuosiu.
Mes turim savo pasiūlymus, mes turim savo darbotvarkę, mes turim savo programą ir mes negalim bėgti iš paskos, sakykime, tų dalykų, kurios jūs čia taip eklektiškai pasiūlot. Aš tik norėjau pasakyti.
Matau, iš tikrųjų,
ne, tikrai ne kairė, nežinau, ten nematau aš kairės.
Prasideda jau Seimo rinkimų naujas etapas, tie rinkimai galbūt bus pavasarį, galbūt rudenį, bet dabar, ar galima būtų apibrėžti, dabar susikloščiasi šitą situaciją politinę, vaizdą po mūšio, jeigu taip vaizdžiai pavadintume, trejus rinkimus, kad mes turime naują vadą, prezidentą, kuris išrinktas didelę balsų daugumą, bet jis nori iškilti virš visų politinių partijų, netgi daryti joms įtaką, neturėdamas tokio partinio užnugario, o tuo tarpu partijose lyderystės krizė, bent jau valdančioje partijoje, opoziciniai Tėvynės sąjungai irgi kalbos apie naują lyderę, nežinau, opoziciniams socialdemokratams. Jų lyderis iš vis nedalyvauja rinkimuose, tai nei Europos parlamento, tai mes nežinom pasitikėjimo juo.
Tuoj pamatysit į sąrašą į Seimo rinkimus. Aš manau, kad tikrai mums reikia lūktelti. Po mūšio visada būna vaizdelis nekoks. Yra tarptų nugalėtojų, bet yra ir pralaimėjusių, ir yra tam tikro blaškimas, ir šią jūs labai gerai rezumavo dėl valstiečių žaliųjų stovyklo situacijos. Reikia palaukti prezidento inauguracijos, reikia palaukti ministro pirmininko atsistatydinimo, ir tada, ar neatsistatydinimo, kaip dabar išgirdom, kad gali tai būti, tada naujos vyriausybės suformavimo, vyriausybė naujo suformuoja daugumą, tai dauguma turės galimybę pasitikrinti, ar jie turi tą daugumą. Mes girdim iš prezidento iniciatyvas apie tai, kad galima suburti platesnį partijų susitarimą dėl kažkokių tai sprendimų, kad galima suburti partijas dėl paankstintų kitų metų rinkimų. Ir mes atėję pavasarį rinkimus galėtume turėti žymiai aiškesnę situaciją. Kada lyderiai galėtų tą...
Kokia jūsų pozicija būtų asmeninė, ponė Tomilinai, dėl tų ankstesniųjų rinkimų ir kaip, kokia vyriausybė turėtų dirbti iki jų?
Manau, kad turėtų dirbti Sauliaus Skvernelio vyriausybė. Toks buvo priimtas mūsų partijos sprendimas ir rinkimų klausimo aš laikysios daugumo sprendimo. Mano, ta prasme, tikrai nebus, nedarysiu kažkokių ypatingų pastangų dėl vieno ar kito sprendimo. Man tikrai nėra didelio skirtumo. Bet mane džiugina, žinot kas, mane džiugina, kad mūsų krečia ne koks nors skandalas korupcijos ar kažkokių, žinot, demaskavimo ko nors ar kažkokių ten, žinot, bylų ir taip toliau. Tiesiog mes esam apmąstymuose, mes bandom kritiškai pažvelgti į savo veiklą, pažiūrėti, ką rinkėjai pasakė. Jie nepasakė visiško ne. Jie pasakė, kad čia vat, yra problemos, bandysim jas įvertinti, tai yra normali.
Ponių Knevičiai, vykstate tęsti savo tarptautinės politinės karjeros, Lietuvos nacionalinės politikos laukus užleisite kitiems čia kautis. Koks būtų jūsų, nežinau, jūsų irgi toks žvilgsnis į dabartinį situaciją, vaizdą ir kas jūsų partijai būtų geriausia?
Na, aš atsakysiu, sujungdama šitą jūsų klausimą ir prieš tai buvusi, kur jūs sakėt, koks čia dabar tas vaizdas yra ir kas čia dabar vyko po šitų kelių rinkimų. Tai aš matau, jeigu tokia plačiaja prasme, matau, kad šita populizmo banga, kuri 16 metais pasireiškė būtent tokios keisto darinio valstiečių ir žaliųjų atėjimu į valdžią, jinai slopsta. Ir buvo iš tikrųjų labai keistas darinys, dėl to, kad buvo kalbama visokių dalykų žmonėms prišnekėta apie profesionalų vyriausybę. Mes matėm, kad didžiausia bėda buvo ryšio nebuvimas tarp Seimo daugumos ir vyriausybės, ko visiškai nėra Europos demokratijose, tai yra nu, visiškas, galima sakyti, nu, nesąmonė tokia. Bet žmonėm tas patiko, daliai žmonių, todėl kad tikrai žmonės, kaip čia pasakyti, ir nusivylę, politiniam partijom buvo. Tai aš dabar, kai matau, kad po šitų rinkimų matau viltį, kad į Lietuvą gali sugrįžti normali politika su stipriom, kiek įmanoma, tokiom, na, jau patirti turinčiom, žmonių galinčio eiti vyriausybę turinčiom politiniam jėgom, tiek kairiai, tiek dešiniai. Ir aš vat, su tokiom viltim vykstu irgi į Europos parlamentą, galvodama, kad Europos parlamentarai tai tikrai nėra tie, kurie atitrūksta nuo Lietuvos. Bent jau aš tikrai nesiruošiu to daryti ir dalyvausiu ir partijos veikloj, ir su žmonėm, ir ten yra tiesiog darbas kitoj vietoj.
O tai, kad prezidentas Nausėda Liepos mėnesį gaus įgaliojimus yra politikos naujokas. Jums tai nekelia nerimo?
Aš nežinau, ar nerimo, jam reiks labai daug mokytis, daug ką suprasti, daug ką pažinti, tai visiems būna nauja, jisai pats yra pripažinęs vakar beros, ar šiandien, nebežinau, sakydamas, kad iš šono žiūrint jam atrodė viskas visiškai kitaip, kada pamatė žmonės, kada pradėjo domėtis, gilintis, viskas atsirado kitaip, aš manau, kad tai buvo... Ingrida Šimonytė buvo stipresnė tuo požiūriu, kadangi jau buvo...
Bet labai stipriai pralaimėjo antrame.
Tai aš nesakau, kad jinai, nesakau, kad pralaimėjo ar nepralaimėjo, aš sakau, kad jinai buvo stipresnė tuo požiūriu. Bet ar žmonės tą mato, ar žmonėm reikia žmogaus patyrusio labiau politikoj, ar jie vis dar labiau bando ieškoti naujo kažkokio tai veido, tai čia irgi yra realybė šių dienų, kurią mes pamatėm sekmadienį. Žmonėm reikia žmogaus, kuris nebūtų su partijomis susijęs. Nu, tai mum partijom aišku, tai yra irgi tam tikras iššūkis ir aš nežinau, kuri politinė jėga partijos remiamas kandidatas galėjo laimėti apskritai šituos rinkimus, nes valstiečių remiamas kandidatas jau pirmam turė iškrito, socialdemokratų remiamas kandidatas pirmame turė iškrito, kitų partijų remiami kandidatai pirmame turė iškrito ir čia yra tokia bendra dar kol kas tebesitęsinti tendencija, kad žmonėm atrodo, kad prezidentas, kuris nėra jokios partijos remiamas, yra geriau.
Pone Tomilinai, štai gal paralelė to šiokia tokia, 16 metais Seimo rinkimuose valstiečiai, na, tai nėra nauja politinė partija, jėga, bet valdžioje jie gavo pirmą kartą ir tokią milžinišką valdžią.
Ne, tokia dauguma taip, bet mes esam buvę
valdžioje. Ir štai po keletos metų matome, kad prasidėjo vidui, nu kaip čia švelniai pasakius, kova partijos ir frakcijos viduje, ar nėra jums nerimo, kad tokia štai politinės nesėkmė gali ištikti ir politikos naujoką prezidentą Nausėdą?
Nežinau, kodėl jūs vadinat mus politinė nesėkmė, mes tikrai mus laidoja, sakė, kad taip į pirmų bulvių neišsilaikysim, bet viskas pas mus tvarkoji. Buvo keletas žmonių, kurie paliko frakciją, bet tik tiek. Aš esu visiškai tikras dėl mūsų žmonių išminties. Taip, dėsiu didelės pastangas, kad visi mūsų nepartiniai žmonės būtų vienai per kitaip integruoti į partijos veiklą. Aš pats irgi labai stipriai pakilau Europos parlamento sąraše ir tikrai manau, kad turiu tam žmonių mandatą tam tikrus pokyčius ir partijoje įnešti. Tai manau, kad Nausėdai tikrai seksis gerai, nes jis tiesiog kalbasi, jis bendrauja su kitų pažiūrų, su kitų nuomonių turėtojams.
Pone Olekai.
Aš manau, kad mūsų pati sistema politinė taip sukonstruota, kad yra toks balanso. Jeigu vienoje srity yra kažkokio naujumo ar kokio tai trūksta, galima atsiremti į kitas. Aš turiu menį ir tą patį Seimą ir vyriausybę. Gal mūsų konstitucija taip yra įrašyta, kad eidamas pareigas prezidentas turi būti nepartinis ir taip rezumuoja, kad gal iš vis geriau rinkti nepartinį ir tokį ieškoti kažkokio tai naujumo. Bet taip yra sudėliota, taip Lietuvos žmonės prieš 30 metų susitarė balsuodami referendumą už konstituciją. Ir aš manau, kad bendrom pastangom Lietuva turėtų lydėti sėkmę.
Beje, šitą nuostatą tikrai, manau, kad būtų galima pakeisti, net tai nesugriautų mūsų sistemos.
Šiaip tai Lietuva, iš tikrųjų, jeigu tarptautinę sritį paminėjo, tai man atrodo tikrai labai gerai atrodo po šitų rinkimų, nepaisant mūsų vidinių tokių batalijų, kas laimėjo, pralaimėjo, aš ir savo skaudulius galiu padėti į šoną. Tikrai vaizdas yra geras. Taip. Palyginu su tuo, kokie signalai kartais ateina iš kitų valstybių, kur ateina tikrai žmonės į aukštas pareigas.
Dar galim palinkėti kadenciją baigiančiai prezidentai Daliai Grybauskaitė, regis rytoj jinai vyksta į Europos vadovų tarybą, kur bus turbūt dėrybos svarstymai ir dėl naujosios Europos Sąjungos vadovybės, Europos komisijos, Europos vadovų tarybos pirmininko. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū. Tai laidoje dalyvavo Tėvynės Sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos, jau atstovė išrinktoji Europos parlamente Rasa Juknevičienė ir opozicinės taip pat socialdemokratų partijos atstovas Europos parlamente Juozas Olekas ir Valstiečių Žaliųjų Sąjungos vicepirmininkas, jokiai sroviai partijoje nepriklausantis Tomas Tolmilinas. Dėkui Jums malonus žiūrovai už dėmesį, likit toliau su Laisvės televizija.